Asteazkenero bezala xeargi astekariaren aste honetako aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugu jarraian, eta denboraldi honetan azkeneko aldiz, horretarako Estitxu Eizagirre argiako zuzendaria batzen zaigu zebrabidera, eta telefonaren beste aldean prest du gaurkoan ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Astekariko elkarrizketa nagusia dakarzu gaurko aurrerapen honetara, atari digitalean ere irakurgai jarri duzuen aia da, Sustraiko Linak Mikel Albizuri eta Marixol Iparragirreri egindakoa, Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bozera mailetako biri, hain justu. Aipatuko dugu ekainaren 11an, Parisko Asamblea Nazionalean egintzen Euskal Herriko Bakearen aldeko konferentzian parte hartzeko eskaera egin zutela, baina epaile frantsesek bertaratzeko baimena ukatu zietela, eta zuek hitza eman diezuela, galdetegi bidez, ezta?
Bai, alaxe da, bai.
Eta injustu elkarrizketa horretako pasarte garrantzitsuak ekarriko ditugu ona, mamitsua da, baina zenbait puntu nabarmendu nahiko genituzke, eta akaso izan daiteke bata Frantzian eta Espainian preso egotearen ingurukoa, izan ere Euskal Preso Politikoen kolektiboarentzat distantziaz gaindiko, zama da hori.
Bai, hori da. Gaurko hontan, ba, pixkat, itz ez itz, eurek esaten dutena errepikatzea, azkenean, ba, zukusen bezala, kolektibo oso baten mintzakideak dian moduan idazten dute, gainera, ba, Sustraiberak adierazten duen bezala kultur bidez egindako elkarrizketara, eta horren gainean ez nuke itz bat ere zatun nahi, urrut iratun nahi. Hortan, bueno, zuk esan dezune hortan, ba, Mikel Albizuk kontatzen du, ez? Une honetan bizi duguna bi logikaren arteko talka da. Euskal Herrian gatazka konpontzaren aldeko urratsak ematen aldeko logikan sartuta gaude, irabazle logikan, eta Espainia eta Frantzian aldiz gatazka betikotzeko logikan sartuta daude, hau da, irabazle galtzaren logikan. Eta horiek horrela, kolektiboak zailtasun handia ditu bere hildoa finkatzeko, estatuek erantzun dinamika batera bultzatzen gaituzten bitartean. Bestelako ekimenak burutzea eskatzen baitigu Euskal Herrian gatazka gainditzeko prozesuak. Ba hori da, ba azkenean zailtasun handiak dituztela kolektibo moduan beren hildoa finkatzeko.
Azken asteetan akaso amnistiaren gaia egonda pilpilean, 93 euskal preso politikoik sinatu eta edabideetara bidalitako gutuna aipa daiteke besteak beste, gaiaz galdetu dieko Linak eta Iparragirreren arabera amnistiak ez du presoen kaleratze soila izan behar, Estitxu.
Hori da, berak horrela definitzen du amnistia. Guretzat amnistia da, kartzelara ekarri gintuzten arrazoiak gainditzaren ondorioz, gehiago euskal preso politikorik ez egotea, eta gehiago ieslaririk ez egotea ere, noski. Amnistia ematea Euskal Herrian menpean duten bi estatuen esku dago. Eta, bueno, baiten esaten du, ba, hori da, estatuan aldaketa eman beharko litzateke amnistia emateko, baina esan bezala, amnistia ez da kartzelan daudenak kaleratzea. Hori bizi izan genuen diktadura amaieran. Urratxez urratx joan behar dugu indarrak bilduz, aurrena dester eta sakabanaketaren aurka gehiengo soziala egituratuz Euskal Herrian.
Esango dugu beraz edukiz janztea dela amnistiaren kontzeptu hori Ebrek aldarrikatzen dutena, blokeoa da, sarri gai honet inguruan hitz egiterakoan aipatzen duguna, eta badirudi alde bat baino gehiagotatik zenbait dinamika abian jarri nahi dituztela, blokeo hori gainditzeko, Lakuako gobernuak bide horretan kokatzen du, hitzeman deitutako programa, eta Espainiako gobernuarekiko jarrera otzanegia agertzea iruditzen zaia hauei.
Bai, bi aldeak baloratzen dituzte, ez? Maixol Iparragirrek esaten duenez, kolektiboak adierazi zuen Jaurlaritzak egindako proposamenetan bazegoela elkargunerik eta adostasunik aurkitzeko punturik. Edonola ere, adostasunetara iritsi aurretik gure irudiz badaude gaur-gaurkoz abian jar daitezken ekimenak. Horretarako gatibu gaudenon humiliatzea baldintza gisa jarri gabe. Euskal Herritarren eskubideak urratzen jarraitzeko asmo irmoa erakusten duen Espainiako gobernuarekiko jarrera otzana eta haiekiko lankidetza oso argiak eta esanguratsuak dira.
Hortxe beraz, Jaurlaritzarekiko proposamena edo jarrera Euskal Preso Politikoen kolektiboaren izenean urratsak banaka egitea exigitzen zaie besteak beste Euskal Preso Politikoei, nolabait kolektiboki baino norberak bere izenean egin behar dituela kaleratzeko urratsak eta irteteko bidea legearen arabera egiteko prest daudela. Aipatu dizuete argiakoi, baina Espainian eta Frantzian dagoen legeak ez duela bide hori askorik errazten.
Bai, hori da, berak esaten du, Maixol Iparragirrek esaten du, ba, EPPkak urratsak egin ditu eta prestasun osoa agertu du behar direnak egiteko gatazkaren konponbidean aurrera egiteko den heinean. Beste prozesutan bezala, gurean ere irtera mailakatua izan beharko da, eta arrazoizko denbora batean. Eta irteerako bide hori legearen babesean egitea ontzat eman dugu gainera. Urrats horren garrantzia ez da aski azpimarratzen. Eta hori esaten du bukaeran, ez da, ardura ez dela norbanakoarena, taldekoa baizik. Espainiar eta frantses estatuek guzti gorteko ardurak individualizatu arren. Beraz, ba, bueno, ardura kolektiboa dela jartzen dugu.
Eta zentzu horretan kokatzen da, Espainiak eta Frantziak duten legeen aldetik zaildu egiten zaiela, bueno, izaera kolektibo horri eustea edo da kaleratzeko bidea bera egitea ere.
Bai, hor Mikel Antzak esaten du, ez da? Argitu behar da gaur egun Espainia eta Frantzian indarrean dauden legeekin ez garela kalera aterako. Gatazkaren beroan, behin eta berriro zurrundu eta bihurtu diren legeak indargabetu behar dira. Alderantzizkoa bizitzen ari gara, alde batek eraso egitari utzi dionean, harrigarria den intentsitatez ageri zaigu mendeku eta gorroto instituzionalizatua epaitegietan.
Eta bestetik sentitzen duten nolabait, gatazkaren konponbidean aurrera egiteko protagonismoa kendu egintzaiela edo, edota ezkerra bertzaleari leporatzeko betiko aitzakia bilakatu ote diren euskal preso politikoak.
Bai, galdetzen dio justo sustraik, ba, ez ote zen garai batean gatazkaz askoz gehiago hitz egiten, gaur egun konponbideaz hitz egiten dena, baino ez da, gatazka hartan intentsitate handia zegoela eta konponbidean ba, berra ez dela intentsitate berdinarekin jarraitzen gaia, ez? Eta hor, Mikel Antzak esaten du, berariaz egindako zerbait da. Erreferentziatzat hartzen ditugun beste gatazketan, esaterako Hegoafrikan eta Irlandan, ikusten dugu kartzeletan zeuden borrokalariek funtsezko zeregina izan zutela konponbidean. Eta bai Hegoafrikako apartheidaren estatuak eta bai gobernu britainiarrak urrats ausartak egin zituzten arlo horretan. Hori da Euskal Herriko gatazka konpontzeko urrats gehiago ez egitearen arrazoietako bat. Presoen gaia konponbidearen agendatik atera eta gatazkan sakontzeko agendara pasatu dute. Beraz, ideia hori xe, presoen gaia ze agendetan kokatzen dugun, ezta? Eta konponbidearen agendan atera eta gatazkan jarraitzeko agendara pasatu dela.
Eta ezkerra bertzaleari etengabe leporatzen zaio edo etengabe gogora ekartzen zaizkion bi aitzakien artean egongo lirateke batetik euskal preso politikoak eta bestetik eta erakunde armatua.
Bai, hori da. Mikel Antzak definitzen du modu ontara, ez? Badirudi konponketaren aurkako indarrek hasierako ilusioa hozteko ezkerra bertzaleari zama parean lotu nahi dizkotela hankabanatan. Etaren armagabetzea eta presoak, beraz, bera definitzen du, zama parea hankabanatan, ez? Bi auzi horiek konponbideari ateak isteko aitzakia gisa erabiliz. Bi auzi horiek irtenbidea emateko alde bakarreko ekimenez arago ezinbestekoa da estatuen parte hartzea. Beraz, alde bakartasuna bai, baina estatuen parte hartzea ere ezinbestekoa dela aipatzen du.
Alde bakartasuna aipatuta, ezkerra bertzaleak azken urteetan bere egin duen estrategia edo aldarrikatu duena izan da, eta sentitzen duten nolabait Espainiak eta Frantziak bahituta dituztela, eta ezkerra bertzalearen barnean egon daitezken gora bereetatik ere urrun sentitzen dira, bitartekarien beharra azpimarratzen dute.
Bai, hori da, ezta, galdetzen jo sustrai, ba, bueno, ezkerra bertzalearen baitan ere urak nahasita datozela dirudi, nola bizi duzu hori. Eta erantzuna Maixoli Iparragirretikan oso garbia lehenengo zaldian, ez? Kezkaz eta ezintasunez, baina baita ere ez jakintasunez. Inoiz baino gehiago euskal preso politikoak estatuen bai gara. Berandu jasotzen dugun euskal prentsa dugu informazio iturri nagusi eta ia bakar Espainia eta Frantziako hedabideen manipulazioa eta isiltasunari aurre egiteko. Gure ikustaldiak zainduak daude, ziegetan jazartzen gaituzte. Gu hartatzera datozenak, gure senide eta lagunak, abokatuak, guztiak daude estatuen jopuntuan. Horrek erakusten du gure iritziz, zenbaterainoko garrantzia duen kartzeletan jokoan dagoenak. Gatazka indar betean zegoenean, kolektiboaren ekarpen nagusia eustea izan da, eta egoera oso latzetan eutsi dio. Egoera berrian, orain arte baliagarri izan zaizkigun erresistentziarako jarraibideak aldatu beharran gaude, prozesuari ekarpena egiteko. Eta hor, Antzak aipatzen du, bueno, kezka badaukatela ere pixkat presoen gaia erabiltzeko, ez? Zerak esaten du, presoen gaiarekin ardura berezia nabarida bazter guztietan. Kezkaz ikusten dugu kolektiboa erabiltzeko joera. Alde batetik eta bestetik, presoen gana jotzen da nok bere alea ateran nahian. Dauden indarrak bildu egin behar dira sakabanatu ordez. Batasuna behar dugu, presoen alde lan eta borroka egiteko prez daudenen artean ere. Indar guztiak ere eskaz izango ditugu eta. Kolektiboak bitartekariak behar ditu euskal jendartearekin bat egiteko. Gutako bakoitzak behar du bitartekari bat.
Mai gainean jartzen dituzte eskaera argiak eta eurak ere konponbide horretan protagonista izan daitezen edo partaide izan daitezen dituzten beharrak. Uste dute bide beretik euren irudikapena kaltetuta dagoela nolabait, preso soil gisa ageri direla eta izaera politikoa ukatu egin zaiela kaso azken urteotan eta euren iragana eta nortasuna zokoratzeko grina ere asmatzen dute edo sumatzen dute Espainiaren aldetik.
Bai, bueno, Espainiaren aldetik eta gero egia da, igual kaleko jende arrunta, gai honetan buru belarri egunereko horrez gaudenak, pasatzen zizkigu lerro artean, ez? Baina, berra fijatzen baldin bera medioetan ere, konturatuko gea, sustraek galderan plantatzen duen gaia, ez? Askotan euskal presoak izendatzen direla eta ez jada preso politikoak, ez da? Eta horrei erantzunez, Maixo Liparragirrek esaten du, nabaritu dugu, bai, gure politikotasun izendapena alde batera usteko joera dagoela. Baina ez dakigu zein den horren arrazoia. Ez zaigu iruditzen, abizen hori kenduta, gure izaera politikoa galtzen dugunik. Baina kezkagarria iruditko ditzeguke horren atzean, zuka ipatzen duzun intentziori balego. Esan bezala, arrazoi desberdinegatik gaude kartzelan EPTK-ko kideok. Guri izendapen egokiena orain arte erabiliden hori dela egiten zegu politikoen azta. Dena dela, ez estatuek eta ez kartzela barruan gainerako presuek eta zaindariek ez dute zalantzan jartzen gure politikotasuna. Bukarako zaldi horrek badauka indarra ez askotan, justo etxe gisa jokatzen dutenek edo kontrario eta zaukatenek oso garri dutela zure politiko izaera ez eta behar bada, ingurukoak gala igual gehiago lasaitu duguna ez.
Hala ere, Espainiarai edo, Madrilko gobernuari leporatzen dioten nolabait ezkerra bertzalea, bere burua ukatzera behartzea.
Bai, hori da, sustraik alaxe galdetzen dio, ez? Baduzu ez zuen iragana eta nortasuna ukatzen ari diren irudipenik eta Mikel Antzak esaten du, ez? Hori da estatu espainiarraren helburua. Ezkerra bertzalea bere burua ukatzera eraman nahi du. Aurrera egiten utzi ez eta iraganari buruzko irakurketa ere irabazle galtzaile eskemara murriztu nahi du. Urteotan, konponbidean aurrera egiteko oztopoak eta itzakien jarri dituzten indar eta eragile batzuek ere, bat egiten dute jarrera horrekin. Gainera, ezkerra bertzelaren hitza ez da askea. Ezin dure ganari buruzko iritzia plazaratu, errepresioaren beldurrik gabe.
Alderdi espainolistak eta EAJ-ak kolektiboari berari leporatu izan diote presoak kartzelan mantentzea, Kolinak galdera hori ere luzatu die, ez erantzun eman dute horren inguruan.
Mikel Antzak garbi bota du, duela 26 urte aitzaki horren antzeko erabili zuten. Ordukoan soerekin batera PNV-ek gure desterrua eta sakabanaketa bultzatzeko. Ikusita horrek ez duela emaitzarik izan, ez ote da iritsi kontrako bidea egiteko ordua. Kide guztiok Euskal Herriko kartzela bakarren elkartuz gizarte eragileekin harremanak izaten utzi eta gure artean askatasunez eztabaidatu eta erabakiak hartu ahal izan ditzagun. Bazurren esan dezun bezala pixkat planteamendu positiboa edo konponbidean nundi jun behar. Eta nik egin esan entrevista hortan beste hainbat punturen artean hau ere eskertzen dut. Ez bestela badirudi eguneroko agenda markatzen digutela estaduek, indar nagusiek eta medio nagusiek eta beraiek plantatzen duten eskemetatik ez gara ateratzen. Eta nik uste beti dala ezinbestekoa, norberak pentsatzea, irtenbide logikoa, egokia eta positiboa zen litzateke, ez? Eta, horren aldera nahi.
Eta maitzeko zer diote etorkizunaz, nola daude aurrera begira, ez dakite zein diren emango dituzten pausuak eta emateko prest ez dauden horiek?
Iparragirrek esaten du, militantea gara eta gure herriaren askatasun nazionala eta soziala lortzeko lotu gintzezkion borrokari. Hori lortzeko behar diren urratsak egiteko prest egon gara beti. Egoera aldatu eginda eta gauzkaten egoeran oso zaila bada ere, zintzotasun osoz alegintzen ari gara egoera berrira moldatzen. Bide horretan aurrera egiteko laguntza behar dugu. Estatuek deportatuta eta sakabanatuta gauzkate. Herritarrengandik eta Euskal Herriko errealitateatik edan ez dezagun gure artean eztabaidatu eta uneak eskatzen dituen erabakiak arrez ditzagun gure artean gaizki ulertuak eta zatiketak bilatuz 11. aldiz. Pixkat, lehenago aipatu dugun bezala, ez? Egoera ze zaila dan benetan badostasunak eta aurrera pasuak lortzeko, ezta? Eta Mikel Antzak oso garbi esaten du, ba marra gorriak zein diren. Gure marra gorriak engaiatu ginen borrokari bizkar ematea, damutzea eta salaketa dira.
Hortxe bada, bueno, intentzio edo jarrera argia dutela esango dugu, eta aipatutakoa gai mamitsua eta delikatua landu dela elkarrizketa horretan, zenbait pasartekarri ditugu gurera, imaginatzen dute osorik irakurtzeak ere mereziko duela, baina ez dakit beste gairik edo beste amurik jaurtiko diezune entzulei astekariko ale honetatik.
Bueno, ba, hortik aurrera astekarian bilatuko dituna, zuk esan dezuna, badala goitik bera irakurtzakoa, eta seguru, ba, bakritza segun eta egizartean zelekutan dago kokatuta edo, ba, lerroak eta lerro arteak bakritzak bere gara interpretatuko ditula, eta denoi ere zepentsatu ondia bat egun elkarrezketa dala. Eta bestena, ba, zozerra jazuin marratzatik astekarian, amiantoari buruzko gaiak arri diguan irazabatek, eta ba, bere aurka egiten ari diren borroka italian.
Hortxe bada hori ere nabarmenduta, ba, Estitxu Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker, zebra bidera batuta aste honetako ale aurreratzeagatik, eskerrik asko. Denboraldi osoan alaxe egin duzulako astero-astero, eta iruditzen bazaizu irailetik aurrera, izango dugu elkarren berri, ez da?
Bai, eskerrak zuei, da, izue, azkenian, ba, bera, erriko komunikabide beste bati, ba, olako tartea emateagatik, guretzako, de, ba, oso zita politia da oraingoa, eta egia zaten baitzuz, ba, ilusia gaitu ziren, bera, azkenengo kolaborazioa, eta behintzat, ba, alako elkarrizketa berezikatekin bukaera ematea.
Bukaera potentea, zalantzarik egin gabe. Bueno, kargatu pilak eta udana pasa, ez ditu?
Berdin.
Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.